We continue today in our study in the series of all that Jesus taught.
Ne continuăm astăzi studiul din seria Tot ce a învățat Isus. Ne-am uitat până acum la Evanghelia după Matei și am ajuns la Matei 23, versetul 15. Acesta este un capitol în care Isus se ocupă de farisei. El, de fapt, nu a vorbit fariseilor, ci mulțimii și, de asemenea, ucenicilor lui despre caracteristicile fariseilor. Este un pasaj foarte instructiv, pentru că farisei erau oameni care aveau doctrina corectă. Iisus i-a lăudat pentru învățătura lor, pentru că era corectă. Așa a spus în versetul 3. Numai că ei nu trăiau după ceea ce învățau pe alții. Un alt lucru era că viața lor exterioară era bună. Versetul 25. Partea din afara paharului lor era curată, dar interiorul era murdar. Așadar, poți avea o doctrină bună și o viață exterioară bună și totuși poți fi un pui de năpârcă și să mergi în iad. Asta nu înțeleg mulți creștini evanghelici. Poți avea o doctrină bună, după Evanghelie, să ai o viață exterioară bună și totuși să fii un fariseu care te îndrepți spre iad. Este un capitol care îți dezvăluie multe lucruri dacă ești sincer. Diavolul nu vrea să vezi adevărul. El vrea să te înșele pentru a-ți petrece veșnicia cu el. Deci trebuie să fii atent pentru a nu-i permite diavolului să te înșele. Viața interioară contează. Singurul lucru ce i-ar fi eliberat pe farisei de fariseism ar fi fost să trăiască ceea ce predicau și să se preocupe și de viața lor interioară și nu numai de cea exterioară, vizibilă. Deci vedem două puncte tari ce ei le aveau, dar și două puncte slabe. Dacă ar fi împlinit acestea două lucruri, ar fi fost eliberați. Dacă creștinii evanghelici care au doctrina corectă ar și practica ceea ce cred și dacă viața lor interioară ar corespunde cu cea exterioară, atunci ar fi liberi de fariseism. Ajungem la versetul 15, unde spune: Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genii, de două ori mai rău decât voi înșivă. Deci, ei erau misionari. Încă o calitate bună pe care o aveau înaintea oamenilor. Erau misionari. Ori de câte ori auzim de cineva care merge pe câmpul de misiune, avem respect față de el. Un respect ce vine automat. Pentru că cineva care își lasă țara și străbate țări și mări, face un sacrificiu. Renunță la meseria lor, pentru familie este de asemenea neconfortabil și multe altele. Și astea pentru a merge într-o altă țară. Nu să facă afaceri, cum fac mulți oameni, ci să merge acolo în numele religiei. Mulți oameni ar aprecia asta. Uite un om cu o doctrină bună, cu o viață exterioară curată, care merge peste graniță cu sacrificiu și suferind pentru familia lui, ca să meargă acolo numai din cauza religiei. Majoritatea creștinilor ar admira un astfel de misionar, dar nu Iisus. El a zis, ce fel de convertiți faceți acolo? Acesta este lucrul cel mai important. Și asta spun și eu tuturor misionarilor din India. Ce fel de convertiți faceți atunci când ajungeți pe câmpul de misiune? Faceți din omul respectiv unul de două ori mai rău, un fiu al genei? Se poate ca un misionar să meargă și să facă din cineva un fiu al genei? Conform Matei 25:15, da. Se poate ca un misionar să aibă o doctrină bună și să facă pe cineva să fie de două ori mai rău și un fiu al genei? Da. Nu ne putem juca cu viețile oamenilor. Este un lucru foarte serios acesta. Dacă mergi în numele lui Hristos, este important să prezinți o evanghelie adevărată și să împlinești ceea ce a spus El, adică să mergi la orice neam și să faci ucenici. Ucenicii sunt cei care îl iubesc pe Iisus mai mult decât orice altceva. Luca 14, de la 26 la 33, ne arată condițiile de a fi un ucenic, și anume, să iubești pe Iisus mai mult decât pe tatăl, mama, fratele, sora, soția sau copiii tăi. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când mergem în misiune și predicăm Evanghelia, fie că este în satul, orașul nostru sau în altă parte, oriunde am merge. Trebuie să facem ucenici, adică să duci o persoană la punctul în care să îl iubească pe Hristos mai mult decât pe mama, tata sau rudele sale. Iisus a spus că dacă cineva își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Noi nu vrem să avem în biserică oameni care nu sunt vrednici de Iisus Hristos, după cum spune El, care nu sunt ucenici. Deci, mai mult decât pe soția, pe copii, pe fratele și sora lui. Și aceasta vine în timp. Și în al doilea rând, un ucenic este cel care își ia crucea în fiecare zi și îl urmează pe Iisus. Luca 14:27 și 9:23. Deci, dacă o persoană nu vrea să moară față de sine în fiecare zi, nici măcar nu știe ce înseamnă ucenicia. Și în al treilea rând, el trebuie să fie unul care nu ține la posesiunile sale. El trebuie să renunțe la ele. Dacă ține la ele, atunci nu este potrivit să fie un ucenic. Și asta este ceea ce lipsește atât de mult în predicarea creștină și în lucrarea misionară. Noi facem convertiți. Le cerem să-L cheme pe Iisus în inima lor și le spunem să ceară Domnului să le ierte păcatele. Este bine, dar dacă asta a fost tot ce a vrut Domnul, de ce a spus să mergem în lume și să facem ucenici? Un ucenic este unul care învață și urmează pe cineva. De ce ne-a spus să mergem în toată lumea și să învățăm să facă tot ceea ce ne-a poruncit El? Matei 28, versetele 18 la 20. Aceasta este partea neglijată a Marii Trimiteri. Deci dacă eu nu fac asta, este posibil să merg astăzi ca și creștin evanghelic peste mări și țări și să-i fac pe oameni de două ori mai răi și fii ai genii. Cum se poate ca cineva să devină de două ori mai rău un fiu al genii? Să fie un fiu al iadului sau al genii este rău, dar cum poate deveni de două ori mai rău? Te-ai gândit la aceasta? De două ori mai rău decât un fiu al iadului. Fiecare om născut în lume și trăind în păcat este pe drumul pierzării. Conform acestei expresii folosite de Iisus, un astfel de om este un fiu al iadului. Dar dacă tu mergi acolo, ca și creștin evanghelic, și speli cumva creierul acelei persoane, făcându-l să creadă că dacă a mormăit câteva cuvinte, este un copil al lui Dumnezeu, chiar dacă nu a devenit un ucenic deloc, poate nici nu înțelege ce înseamnă să îți iei crucea. Nu știe ce înseamnă să mori față de tine însuți. Nu știe ce înseamnă să îl iubești pe Iisus mai mult decât pe oricine altcineva pe pământ. Dar tu l-ai convins că e ok așa. În acel moment, l-ai imunizat să nu mai asculte Evanghelia, pentru că se consideră deja un copil al lui Dumnezeu și spune, eu sunt ok, sunt un copil al lui Dumnezeu. Dar nu este așa. Nu-i ucenic, dar tu i-ai spălat creierul prin doctrina ta că e un copil al lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să faci o persoană să fie de două ori un fiu al genii. O altă persoană care spune, eu sunt din lume, eu nu sunt un creștin, el este doar odată un fiu al genii. Pe când celălalt e de două ori un fiu al genii și el nu va fi convertit niciodată. Celălalt are șanse mai mari să devină creștin, pentru că el știe că nu este creștin. Când faci o persoană să creadă că e convertită și că este un ucenic, deși nu este, atunci îl faci să fie de două ori un fiu al iadului. Și se întâmplă de multe ori acest lucru în lume. Deci nu se pune problema dacă trebuie să crească numărul de creștini dintr-o țară, ci calitatea creștinilor trebuie să fie importantă. Iisus a fost întotdeauna interesat de calitate. El nu a căutat niciodată numărul. El totdeauna a vorbit cuvinte dure atunci când veneau mulțimi după el. Pentru că el spunea, este un preț ce trebuie plătit pentru a mă urma. Pentru mărgăritarul de mare preț trebuie să vinzi tot ce ai. Și dacă nu spunem aceasta, atunci vom avea convertiți care sunt de două ori fii ai iadului. Trebuie să fim atenți, să nu fim sub acea condamnare de care spunea Iisus fariseilor, că i-a străbat mări și țări să facă un ucenic și la urmă el ajunge de două ori mai răi decât ei, un fiu al iadului. Versetul 16. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Versetul 17. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Deci aici vorbește despre lucruri mici care schimbă cuvântul. Lucruri care nici măcar nu sunt menționate în lege. Farisei au făcut reguli din acestea. Ei spuneau, asta e ok, asta nu... Și lucrurile acestea se află și azi printre mulți creștini. Se caută cuvinte dacă au fost spuse corect sau nu. În acele zile ei jurau. Iisus a spus că nu trebuie să jurăm deloc. Deci lucrurile despre jurăminte nu ni se aplică nouă, pentru că Iisus a spus să nu jurăm deloc. Când spunem da, trebuie să fie da, și când spunem nu, trebuie să fie nu. Dar în acele zile, juratul era acceptat de lege, pentru că ei spuneau adesea minciuni. Și atunci când jurau și spuneau că jură pe templu sau pe altar sau pe jertfa de pe altar, prin aceasta ei spuneau că de obicei mint, dar acum spun adevărul. Acesta este scopul jurământului. Asta înseamnă că recunoaște că dacă nu jură, spune o minciună. Noi nu avem nevoie de astfel de lucruri astăzi, deloc. Noi nu jurăm pe nimic. Noi spunem, spun adevărul, chiar dacă nu jur. Vorbirea mea este ca o confirmare a ceea ce cred și accept. Ca și atunci când dau o declarație semnată la un tribunal, cu ștampile și tot ce e acolo. Exact așa trebuie să fie vorbirea noastră. Așa trebuie să fie un creștin. Îmi dau cuvântul și îl țin. Este un verset foarte interesant în Psalmi, cu privire la cuvintele pe care le rostim. Spune în Psalmul 15, cine va locui în cortul lui Dumnezeu? Cine va locui pe muntele lui cel Sfânt? Una dintre condițiile menționate acolo este cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă ocara asupra aproapelui său. Apoi spune în versetul 4, îi cinstește pe cei ce se tem de Domnul, și ultima parte a versetului 4, dați-mi voie să parafrazez, el face o promisiune și dacă își dă seama că ținându-și promisiunea va fi păgubit, totuși o ține. Face așa cum a spus. Uimitor. Numai o asemenea persoană poate trăi pe muntele sfânt al Domnului. Îmi amintesc că acum câțiva ani am vândut niște lucruri din casa mea, unele destul de scumpe. Nu mai aveam nevoie de ele. Erau niște instrumente muzicale și boxe, stative. Și le-am promis cuiva la un anumit preț. După aceea, am descoperit că, de fapt, ele costau mult mai mult. Câteva zile mai târziu, când persoana a venit la mine, deși între timp aflasem că eu le dădeam la un preț mult mai mic decât costau cu adevărat, deși acea persoană nu a făcut nicio înțelegere cu mine, deci când am descoperit că prețul lor era, de fapt, mult mai mare decât ceea ce am cerut eu, prețul meu era ridicol de mic, dar ei au venit să le ia. Și Domnul mi-a zis, dacă ți-ai dat cuvântul, atunci ține-l. Dacă ai o pierdere, asta este, e o pierdere. Este mai importantă integritatea ta ca și creștin, ca om care își ține cuvântul. Și le-am dat. Am zis, nu contează dacă pierd câteva mii de lei, dar vreau să fiu cunoscut ca un om care spune adevărul. Vreau să trăiesc pe muntele cel sfânt al Domnului. Nu trebuie să jur. Aș fi putut să spun, auzi, ascultă, m-am răzgândit, nu le mai vând. Sau altă scuză de felul acesta. Sau am descoperit că lucrurile astea costă mai mult, așa că trebuie să cresc prețul. Dar eu mi-am dat cuvântul. Am văzut că Domnul ne testează în lucruri mici ca acestea. Așa am văzut că sunt eu testat. Ceea ce mi-a dat El, ungerea, sfințenia și puterea Lui, sunt de 1.000.000 de ori mai importante decât niște bani. Mă întreb dacă îți dai seama cât pierzi atunci când nu ești o persoană integră. Atunci când nu-ul tău nu este nu și da-ul tău nu este da. Atunci când te răzgândești numai pentru că îți dai seama că ești în pierdere și că poți avea câștig dacă îți calci cuvântul, să spui o mică minciună ca să fie acceptat. Sunt multe lucruri de felul acesta în creștinism. Eu cred că se folosește minciuni subtile până și printre lucrătorii creștini. Și astfel, Domnul își retrage ungerea de peste ei. De multe ori, nu este evident acest lucru, decât după un anumit timp. Abia apoi vezi că un frate și-a pierdut ungerea. Care este motivul? Lucrurile mici. Nu și-a ținut cuvântul. Deci, în ceea ce privește jurământul, noi trebuie să înțelegem că, pentru noi, în noul legământ, daul nostru să fie da și nu să fie nu. dacă facem o promisiune, să nu o călcăm. Dar dacă ai făcut o promisiune unei organizații oculte sau sataniste și apoi ai devenit creștin și ți-ai dat seama că ai greșit, atunci bineînțeles că poți călca acea promisiune. Tu încerci atunci să fii credincios lui Dumnezeu. Eu vorbesc despre exemple în care cauți să ai un câștig. Dar dacă ai călcat o promisiune pentru că tu cauți să cinstești cuvântul lui Dumnezeu, e altceva. De exemplu, dacă vrei să te căsătorești cu o persoană necredincioasă și ai spus acelei persoane că vă veți căsători, dar încă nu sunteți căsătoriți, apoi te naști din nou și îți dai seama că nu trebuie să te căsătorești cu o persoană necredincioasă. Atunci poți să-ți calci cuvântul, pentru că acum tu asculți de Dumnezeu, care are o autoritate mai mare. El spune să nu vă înjugați la un jug cu necredincioșii. Acum că ești născut din nou, se schimbă situația. Așa că tu nu te poți căsători. Îți calci cuvântul pentru că vrei să asculți de Dumnezeu. Și poți spune, aș vrea să mă căsătoresc cu tine, dar îmi pare rău, nu pot, pentru că loialitatea mea pentru Dumnezeu e pe primul loc și El îmi spune să nu mă căsătoresc cu o persoană necredincioasă. Deci sunt situații când trebuie să îți calci cuvântul pentru că vrei să asculți de Dumnezeu. Atunci e ok. Dar în afară de aceste situații, dacă vrei să îți calci cuvântul pentru că ai avea mai mult profit căutându-ți propriul câștig sau o poziție mai înaltă, atunci lucrul acesta este greșit. Mai bine să suferi paguba. Acum să mergem la versetul 23 din Matei 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Deci era ceva rău să dea zeciuială din izmă, mărar și chimen? Nu. Amintiți-vă că în acele zile nu se dădea zeciuială din bani. Mulți nu aveau în acele zile un salar. Nu lucrau în fabrici sau birouri. Ei erau agricultori. Veniturile lor proveneau din recolta lor. Poate aveau profit din vinderea recoltei. Din asta trăiau, lucrau pământul și ofereau 10% din recoltă. Duceau grâul la Ierusalim și îl dădeau leviților care nu aveau pământ. Și astfel nu era nimic rău să fie foarte exact. Se uitau și la plante mai mici pe care le cultivau pentru bucătărie. Se uitau la aceste lucruri mici, cât au, și dădeau 10% din ele leviților. Deci erau foarte exact să calculeze 10% din lucrurile acestea mărunte, precum izmă, mărar și chimen, aceste semințe mici, dar nu erau preocupați de a fi miloși față de alții. Ei erau duri cu oamenii. Nu le păsa de credincioșia în lucrurile mici, nici de a fi drepți în legăturile lor cu alții. Deci de acestea nu le păsa, dar se preocupau de aceste semințe mici. Hei, acolo e o sămânță rămasă, ai grijă să o pui la calcul, să fie 10%. Și ce spune Domnul? Spune, știți că sunt lucruri care sunt mai importante în lege? Matei 5 a vorbit despre cele mai mici porunci. Nu toate poruncile au aceeași importanță sau valoare. Aceasta este foarte clar din ceea ce a spus Domnul Iisus aici. Sunt lucruri mai însemnate în lege. Matei 23:23. Și în Matei 5:19 vorbește despre porunci mici. Deci sunt unele porunci mici și unele sunt mai mari. Sunt și porunci mai însemnate și altele mai puțin însemnate în lege. Toate trebuie ținute, dar unele sunt mai importante decât altele. Asta este foarte clar. La fel și în Noul Testament sunt porunci date și unele sunt mai importante decât altele. Deci dacă le ținem pe cele mici, dar le neglijăm pe cele mari, suntem farisei. Asta nu înseamnă că trebuie să le ținem pe cele mari și să le ignorăm pe cele mici. Asta spun oamenii când vorbim despre poruncile mici. Ei, astea sunt porunci mici. Sunt de acord. Nu spun că sunt foarte importante. Dar să le neglijăm și să le ținem doar pe cele mari? Dar cum rămâne cu cele mici? Sunt multe porunci mici, precum femeia trebuie să-și acopere capul. Este o poruncă mică. Nu numiți părinte pe nimeni pe pământ. Este o poruncă mică. Nu este cel mai important lucru de pe pământ. Cel mai important este să îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci Iisus a spus, acestea mari trebuie ținute, dar nu neglijați poruncile mici. Căci dacă veți face așa, veți fi numiți cei mai mici în împărăția lui Dumnezeu. Deci se pune acum întrebarea. Pentru că Iisus a spus că trebuie plătită zeciuiala și din lucrurile acelea mici. Așa este. Iisus a spus de asemenea leproșilor, mergeți și arătați-vă preoților. Iisus a mai spus fruntașului tânăr care căuta calea spre viața veșnică să țină poruncile. Astăzi, noi nu spunem unei persoane vindecate să meargă să se arate preoților. Și nici nu spunem mai întâi oamenilor care caută viața veșnică să țină poruncile. Mergem acum la versetul 25. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. În Vechiul Testament, puteai doar să cureți partea din afară a vieții tale și nu puteai partea interioară. Din cele 10 porunci, 9 dintre ele se refereau la viața exterioară. Exod 20. Dar ultima poruncă, să nu poftești nevasta aproapelui tău sau ceea ce este al aproapelui tău, asta se referea la viața interioară și a fost pusă acolo pentru a învăța pe oamenii din Israel că poruncile nu se termină cu porunca nouă. Standardul lui Dumnezeu este mai înalt, e viața interioară. Dar nimeni n-a putut să o țină, nici măcar marele apostol Pavel, care a putut să spună că a trăit cu un cuget curat, fapte 23:1. Cu privire la lege, sunt fără vină, Filipeni 3, de la 5 la 8. Totuși, spune în Romani, capitolul 7, când este vorba de poftă, spune de la versetul 7 în jos, că a văzut pofta din el, din inima lui, și că nu a putut ține cele 10 porunci. Chiar dacă pe din afară era văzut bine, chiar marele apostol Pavel nu a putut ține a 10-a poruncă. Și a fost sincer în privința aceasta. El spune în Romani 7, O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Vreau să fiu liber, vreau să trăiesc o viață curată. Și de aceea Dumnezeu i-a adus eliberarea. Spune că legea Duhului l-a eliberat de legea păcatului și a morții, așa că acum, pe măsură ce umblu prin Duhul, neprihănirea și porunca legii de a nu pofti poate fi împlinită în mine. Dar farisei nu erau preocupați de asta. Ei nici măcar nu căutau să facă ceva, ci doar se prefăceau că sunt sfinți pe din afară, dar interiorul lor era murdar. Iisus a spus că trebuie să începi din interior. Totdeauna trebuie făcut curat din interior și atunci, automat, și exteriorul va fi curat. Dacă mintea și gândurile noastre sunt curate, atunci și exteriorul nostru va fi curat. Aceasta este ordinea corectă. Ne vom continua studiul în episodul următor.